50 languages.
77.
Argumenter quelque chose, 3.
Memberi alasan, 3.
Pourquoi ne mangez-vous pas la tarte?
Kenapa Anda tidak makan kue tarnya?
Je dois maigrir.
Saya harus mengurangi berat badan.
Je ne la mange pas parce que je dois maigrir.
Saya tidak makan kue karena saya harus mengurangi berat badan.
Pourquoi ne buvez-vous pas la bière?
Kenapa Anda tidak minum bir ini?
Je dois encore conduire.
Saya masih harus menyetir.
Je ne la bois pas parce que je dois encore conduire.
Saya tidak minum bir karena saya masih harus menyetir.
Pourquoi ne bois-tu pas le café?
Kenapa kamu tidak minum kopinya?
Il est froid.
Kopinya dingin.
Je ne le bois pas parce qu'il est froid.
Saya tidak minum kopinya karena kopinya dingin.
Pourquoi ne bois-tu pas le thé?
Kenapa kamu tidak minum tehnya?
Je n'ai pas de sucre.
Saya tidak punya gula.
Je ne le bois pas parce que je n'ai pas de sucre.
Saya tidak minum tehnya karena saya tidak punya gula.
Pourquoi ne mangez-vous pas la soupe?
Kenapa Anda tidak makan supnya?
Je ne l'ai pas commandé.
Saya tidak memesannya.
Je ne la mange pas parce que je ne l'ai pas commandé.
Saya tidak makan sup karena saya tidak memesannya.
Pourquoi ne mangez-vous pas la viande?
Kenapa Anda tidak makan dagingnya?
Je suis végétarienne.
Saya vegetarian.
Je ne la mange pas parce que je suis végétarienne.
Saya tidak makan dagingnya karena saya vegetarian.
Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.